κλέφτες και αστυνόμοι στο 902. Αστυνομικές ιστορίες στο ραδιόφωνο του 902 αριστερά στα FM.
Αφηγητής ο Δημήτρης Πουλικάκος.
Καλησπέρα σας. Την ιστορία που θα ακούσετε απόψε με τίτλο «Η εξαφάνιση του τυφλού Λαχιοπόλη» έχει γράψει ο Φίλιππος Φιλίππου.
Παίζουν οι ηθοποιοί Βασίλης Βλάχος, Εφη Θανοπούλου, Αντωνία Καμπάκου, Μιχάλης Μαρκάτης, Γιάννης Παλαμιώτης, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Βίρον Ράμογλου, Κρέων Βαβούλης, Ντόρης Γεωργίου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Έπειτα από το μεσημεριανό διάλειμμα, ο εισαγγελέας, οι δικαστές, οι γραμματέας και οι ένορκοι καθίσανε πάλι στις θέσεις τους και η δίκη ξανάρχισε. Το ακροατήριο στο κακουργοδικείο ήταν πυκνό εξαιτίας της σοβαρότητος της υπόθεσης. Εκτός από τους συγγενείς των κατηγορουμένων και των θυμάτων τους που κάθονταν στα μπροστινά καθίσματα, υπήρχαν και πολλοί περίεργοι στα πίσω, καθώς και αρκετοί όρθιοι μέσα και έξω από την είσοδο. Ο γιατρός Ιατρόπουλος, ο συμβολεογράφος, η νοσοκόμα και ο εργάτης που αποτελούσαν την εγκληματική σπήρα, τη γνωστή ως εταιρεία θανάτου, κάθονταν με τη σειρά τους στα εδόλια και απαντούσαν στις ερωτήσεις των συνηγόρων. Από τους τέσσερις, μόνο ο γιατρός και ο συμβολεογράφος φαίνονταν ήρεμοι και αντιμετώπιζαν τους μάρτυρες και τους δικαστές με ψυχραιμία. Η νοσοκόμα με σκυμμένο κεφάλι κοίταζε το δάπεδο, ενώ ο εργάτης έπαιζε με τη σκούρα γραβάτα του. Μετά από κάποιους βασικούς μάρτυρες που κατέθεσαν για το πόσο ο γιατρός με τη βοήθεια της νοσοκόμας σκότωνε τα ηλικιωμένα θύματά του, δηλαδή τους συγγενείς τους, με ένεση, με στραγγαλισμό ή με φράξιμο των αναπνευστικών οδών με μαξιλάρι για να τους πάρει την περιουσία μέσω των ψεύτικων διαθήκων που συνέτασε ο συμβολιογράφος, ήρθε η σειρά μιας γυναίκας. Ήταν νέα και συμπαθητική.
«Ορκιστείτε»,
της είπε ο πρόεδρος.
«Ορκίζομαι»,
είπε εκείνη με το χέρι απλωμένο μπροστά και αμέσως ξέσπασε σε λυγμούς. Πρώτου της γίνει η πρώτη ερώτηση, κατάφερε να ξεπεράσει τη συγκίνηση, να ορθώσει το κορμί της και να πει δείχνοντας το γιατρό.
«Αυτό σκότωσε τον πατέρα μου».
Η συμπεριφορά της δημιούργησε αίσθηση στο ακροατήριο, διότι ο πατέρας της δεν περιλαμβανόταν στα ήδη γνωστά θύματα της εταιρείας, τα οποία μετά τη δολοφονία τους θάβονταν από τον εργάτη σε διάφορα σημεία της Αττικής. Δεν είχαν συγγενείς και έτσι κανείς δεν επρόκειτο να τους αναζητήσει. Όπως κατέθεσε στη συνέχεια, ο πατέρας της, που ήταν τυφλός και έμενε σε νοικιασμένο υπόγειο στα Εξάρχεια, πουλάγε λαχεία σε κεντρικά σημεία της Αθήνας, συνήθως έξω από πολυκαταστήματα και κινηματογράφους. Είχε εξαφανιστεί εδώ και καιρό, πριν από τη σύλληψη των μελών της συμμορίας, και τον έψαχναν παντού. Παρόλες τις προσπάθειες και τα διαβήματα προς τις αστυνομικές αρχές, δεν είχε βρεθεί κανένα στοιχείο που να οδηγεί στα ίχνη του.
Σαν άνοιξε η γη και τον κατάπιε.
Η γη δεν ανοίγει ούτε σε σεισμούς και βεβαίως δεν καταπίνει ανθρώπους.
Τελειώνοντας, η κόρη του τυφλού Λαχιοπόλη σκούπισε τα μάτια της με ένα χαρτομάντιλο.
Ο πατέρας μου ονειρευόταν πάντα μια ωραία κηδεία σε φέρετρο από μαόνι, με μητροπολίτη, τρεις παπάδες, χοροδία και τα απαραίτητα εξεπτέρυγα. Είχε μάλιστα εκφράσει την επιθυμία να τα αφήσει ένα καλό τάφο από λευκό μάρμαρο στο πρώτο νεκροταφείο, ανάμεσα σε πολιτικούς, εθνικούς ευεργέτες και καλλιτέχνες.
Γιατί ειδικά στο συγκεκριμένο νεκροταφείο?
Επειδή ήταν φιλότεχνος. Παλιά, πρωτού χάσει το φως του, πήγαινε εκεί και περιπλανιόταν ανάμεσα στους τάφους. Του άρεσε πολύ η κοιμωμένη του χαλεπά.
Και τελικά αυτός ο φιλότεχνος άνθρωπος χάθηκε χωρίς να αποκτήσει το δικό του τάφο. Έτσι δεν είναι?
Μάλιστα έτσι.
Και ύστερα, γυρίζοντας τον εργάτη, τον οικέτευσε.
Σε παρακαλώ, πες μου που έθαψες τον μπαμπά μου.
Τότε ο εργάτης, εμφανώς εξοργισμένος από τη μορφή που είχε εκτοξεύσει εναντίον του, σηκώθηκε όρθιος και φώναξε:
Δεν τον έχω δει ποτέ ζωή μου, κύριε πρόεδρε.
Την ίδια στιγμή ο γιατρός Ιατρόπουλος φυσούσε και ξεφυσούσε. Ήταν πολύ αγανακτισμένος από την αδικία σε βάρος του. Κοίταξε τον πρόεδρο, τους δικαστές και τον εισαγγελέα και επέπληξε τη μάρτυρα με αυστηρότητα.
Όπως πάμε, σε λίγο οι συγγενείς όλων των ανθρώπων που έχουν εξαφανιστεί τα τελευταία χρόνια σε τούτη την πόλη θα λένε πως εγώ τους σκότωσα. Έλεος.
Μα κι η νοσοκόμα ήταν βαριά θυγμένη για την αστήρικτη καινούρια μαρτυρία.
Μην την ακούτε! Δεν ξέρει τι λέει!
Ησυχία!
Πρόσταξε ο πρόεδρος. Έπειτα από την κόρη του τυφλού Λαχιοπόλη κατέθεσαν δύο φίλοι του. Ο πρώτος ήταν ένας τυφλός με μαύρα γυαλιά που εργαζόταν ως τηλεφωνητής σε δημόσια υπηρεσία. Ο δεύτερος ήταν πλανόδιος μουσικός. Κουβαλούσε ένα ακορντεόν και στυνόταν στους κεντρικούς δρόμους της πόλης, κυρίως στον πεζόδρομο της Ουδού Ερμού. Ο τηλεφωνητής δήλωσε ότι ο εξαφανισμένος του είχε εκμυστηρευτεί πως έδινε λεφτά στο γιατρό για να λαδώσει τους αρμόδιους υπαλλήλους της πολεοδομίας ώστε να του δώσουν άδεια για την ανέγερση μονοκατοικίας στο Μοσχάτο σε ένα μη άρτιο οικόπεδο. Πρόσθεσε ότι είχε γνωρίσει το γιατρό Ιατρόπουλο και μάλιστα ότι οι τρεις τους είχαν πάει μια βραδιά να φάνε φρέσκο ψάρι στη ΖΕΑ. Σε αυτό το σημείο της κατάθεσης ο γιατρός αγανάκτησε πάλι και διέκοψε το μάρτυρα.
Πώς είσαι βέβαιος για όσα ισχυρίζεσαι, αφού δεν βλέπεις?
Έχω γερά αυτιά και θυμάμαι τις φωνές. Θυμάμαι και τη φωνή σου.
Ησυχία! Εδώ είναι δικαστήριο, δεν είναι καφενείο. Θα απαντάτε με ακρίβεια στις ερωτήσεις που σας υποβάλλονται.
Στη συνέχεια κατέθεσε ο πλανόδιος μουσικός.
Δεν έχω δει ποτέ μου τους κατηγορούμενους. Όμως, σύμφωνα με την εξομολόγηση του εξαφανισμένου φίλου μου, ο γιατρός του έπαιρνε λεφτά.
Για ποιο λόγο?
Είχαν δοσοληψίες.
Τι είδους δοσοληψίες? Τον εξυπηρετούσε στην πολεοδομία για να του βγάλει παράνομη άδεια ανέγερσης οικοδομής?
Όχι, όχι, κύριε πρόεδρε.
Τότε? Για μίλα καθαρά, κύριε μάρτυρα.
Ο γιατρός του έπαιρνε λεφτά για να τον προμηθεύσει με δυναμωτικά φάρμακα.
Φάρμακα? Τι φάρμακα?
Ήταν φάρμακα που παρασκεύαζε ο ίδιος ο γιατρός. Ο εξαφανισμένος φίλος μου έπαιρνε φάρμακα ώστε να βελτιωθούν οι ερωτικές του επιδόσεις. Ο συγχωρεμένος είχε φιλενάδα.
Ησυχία παρακαλώ!
Το ακροατήριο ξέσπασε σε γέλια. Γέλασαν οι ένορκοι, μηδίασαν οι δικαστές, ακόμα και οι τρεις κατηγορούμενοι. Μόνο η νοσοκόμα διατήρησε τη σοβαρότητά της, ενώ η κόρη του εξαφανισμένου έστρεψε το βλέμμα της προς το ταβάνι με αποτροπιασμό. Αν μπορούσε, θα έριχνε στον ανεδί ακορντεονίστα ένα γερό χαστούκι που τόλμησε να αμαυρώσει τη μνήμη του πατέρα της.
Ο μάρτυρας είναι μεθομανής!
Πετάχτηκε ο γιατρός. Ο πλανόδιος μουσικός του έριξε μια βλοσιρή ματιά.
Δεν είμαι ψεύτης, κύριε πρόεδρε. Το βράδυ της εξαφάνισής του, ο φίλος μου είχε ραντεβού με τον γιατρό στο ιατρείο του, στο Κολωνάκι. Για να του δώσει τα λεφτά που τάχει στη μαύρη δερμάτινη τσάντα που κουβαλούσε πάντα μαζί του.
Ψέματα! Δεν ήρθε ποτέ σε μένα! Δεν ξέρω τίποτα για τα λεφτά! Δεν κατασκευάζω δυναμωτικά φάρμακα.
Κύριε πρόεδρε, τα είχα δει τα λεφτά. Ήταν στην τσάντα. Τυλιωμένα με λαστιχάκι σε πακέτα των 20 και των 50 ευρώ.
Ρε, ψέματα! Δεν έχω καμία ανάμειξη στην εξαφάνιση του τυφλού. Κάποιος άλλος τον σκότωσε. Άλλος γιατρός. Ίσως ο γιατρός που του κουράζε. Ίσως η φιλενάδα του.
Κάθισε κάτω, κατηγορούμενε!
Είπε ο πρόεδρος και ύστερα απευθύνθηκε στους δύο μάρτυρες.
Μήπως ο Λαχιοπόλης έφυγε στο εξωτερικό σε ταξίδι αναψυχής, μιας και είχε τόσα λεφτά?
Δεν ξέρω, κύριε πρόεδρε,
απάντησε ο τηλεφωνητής.
Ούτε εγώ ξέρω.
Ο πρόεδρος υπέβαλε την ίδια ερώτηση στην κόρη του εξαφανισμένου.
Δεν μπορούσε να φύγει χωρίς να με ενημερώσει.
Ακόμα και αν έφευγε, χρειαζόταν κάποιον να το συνοδεύει,
ισχυρίστηκε ο ακορντεονίστας.
Ένας άνθρωπος χωρίς όραση δεν μπορεί να πάει όπου θέλει μόνος του,
συμφώνησε ο τηλεφωνητής. Τελειώνοντας, οι τρεις μάρτυρες εξέφρασαν την πεποίθησή τους για την ενοχή του γιατρού Ιατρόπουλου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, ο κόσμος στο ακροατήριο ήταν διχασμένος. Άλλοι πίστευαν πως ο γιατρός έλεγε ψέματα και άλλοι πως ήταν αθώος, θύμα μιας σκευωρίας της οποίας δεν μπορούσαν να προσδιορίσουν τον εμπνευστή ή τον υπεύθυνο. Δεν μπορούσαν επίσης να μαντέψουν τα πιθανά κίνητρα της σκευωρίας. Η κόρη του εξαφανισμένου δεν έμοιαζε με ψεύτρα και οι δύο μάρτυρες φαινόταν να ωφελούνται από την αποκάλυψή τους. Στον αέρα πλανιόταν μία αμφιβολία. Δεν είχε γίνει πιστευτό πως ο καημένος ο Λαχιοπόλης, ένας φτωχός βιοπαλαιστής, είχε φιλενάδα. Δεν υπήρχαν αποδείξεις γι' αυτό, ούτε καν ενδείξεις. Ο πλανόδιος μουσικός που το κατέθεσε προκάλεσε υποψίες. Είχε πάει αργά, οπότε το δικαστήριο διέκοψε τη συνεδρίαση. Θα συνέχισε την επόμενη μέρα με την εξέταση κι άλλων μαρτυρών κατηγορίας, διότι τα θύματα της εταιρείας θανάτου ήταν πάρα πολλά. Ο Κωνσταντίνος βγήκε από την αίθουσα του δικαστηρίου αναστατωμένος. Εκείνα που άκουσε τον είχαν ταράξει. Κανένα από τα άτομα που είχαν παραβρεθεί στο ακροατήριο δεν ήταν γνωστό του και έτσι μπόρεσε να περάσει απαρατήρητος. Είχε πάει εκεί ως απλός περίεργος, χωρίς να δημιουργήσει υποψίες, και έκανε πολύ καλά, διότι έτσι έμαθε ένα σωρό άγνωστα πράγματα για τον εξαφανισμένο Λαχιοπόλη. Βγήκε στη λεωφόρο, κοιτάχτηκε στο καθρεφτάκι ενός παρκαρισμένου αυτοκινήτου, είδε τις άσπρες τρίχες που πλήθαιναν στους κορτάφους του, πρόσεξε την αραίωση των μαλλιών του και πλημμύρισε από θλίψη. Θέλοντας να ξεφύγει από τις σκέψεις που τον βασάνιζαν, κάλεσε ένα ταξί και είπε στον οδηγό να τον πάει στο Σύνταγμα. Μπήκε στο McDonald's και παράγγειλε κλαπ σάντουιτς, πατάτες τηγανιτές και μία μπύρα. Καθισμένος σε ένα τραπέζι στη γωνιά, καθώς έβλεπε τον κόσμο που περίμενε στη στάση του λεωφορείου, τους ταξιτζίδες που περίμεναν κούρσα για το αεροδρόμιο, τις τουρίστριες με τα μπαγκάζια τους, τις μητέρες που έσπρωχναν τα καροτσάκια με τα μωρά τους, προσπάθησε να θυμηθεί τι έγινε εκείνη τη μοιραία νύχτα στο σπίτι φυσικοθεραπευτήριο της Άννας Μαρίας. Η κοπέλα του είχε τηλεφωνήσει στο κινητό του γύρω στα μεσάνυχτα, τη στιγμή που παρακολουθούσε μια περιπετειώδη ταινία στη μικρή οθόνη.
Λέγεται.
Έλα γρήγορα, σε παρακαλώ. Είναι μεγάλη ανάγκη.
Τι συμβαίνει, πες μου.
Έλα γρήγορα, σε παρακαλώ. Σε χρειάζομαι. Μη ρωτήσεις τίποτε άλλο.
Πάντα πρόθυμος, πάντα συνεπής απέναντί της, ο Κωνσταντίνος έκανε όπως του είπε. Έτσι, άφησε την τηλεόραση ανοιχτή, το ποτήρι με το ουίσκι μισοτελειωμένο και τα αράπικα φιστίκια στον μπολ αφάγωτα. Σε χρόνο μηδέν, που λέει ο λόγος, από την καρσονιέρα του στην Κυψέλη, βρέθηκε στο σπίτι της στην οδό Ασκληπίου. Παρκάρισε το φιατάκι του έξω ακριβώς από την πολυκατοικία και χτύπησε το κουδούνι της.
Μα τι έγινε? Θα μου πεις επιτέλους.
Έλα μαζί μου,
του είπε χωρίς πολλές κουβέντες. Λίγο αργότερα σήκωσαν το σώμα του τυφλού Λαχιοπόλη από το πάτωμα, το τύλιξαν με μια κουβέρτα, το κουβάλισαν χωρίς να τους πάρει κανένα μάτι μέχρι το φιατάκι και το πέταξαν σαν τζουβάλι στα πίσω καθίσματα. Είχε πάει μία η ώρα μετά τα μεσάνυχτα και η κίνηση στο δρόμο ήταν ανυπάρκτη. Κανένα φως δεν υπήρχε στα γύρω μπαλκόνια, ούτε ακούγονταν ήχοι από ανθρώπους που ξαγρυπνούσαν. Κανένας δεν τους πήρε είδηση.
Τι ιστορία κι αυτή?
Η ζωή είναι γεμάτη απρόπτα.
Θα βρούμε τον πελά μας.
Μην κάνεις έτσι. Πόπο, τι φοβητσιάρης που είσαι.
Θα μας ανακαλύψουν.
Ο γέρος δεν έγινε αντιληπτός. Δεν τον είδα να μπαίνει στο σπίτι μου. Είναι το μοναδικό διαμέρισμα στο υπόγειο της πολυκατοικίας με ξεχωριστή είσοδο. Επομένως, ακόμα κι αν βρούνε το πτώμα, ύστερα από μέρες βέβαια, θα υποθέσουν πως ο τυφλός Λαχιοπόλης έπεσε κι αυτός θύμα της εταιρείας θανάτου, για την οποία υπάρχουν μόνο αόριστες πληροφορίες στις εφημερίδες.
Ο Κωνσταντίνος δεν έμεινε ικανοποιημένος από την εξέλιξη της βραδιάς. Ωστόσο, θέλοντας να δείξει τα καλά του αισθήματα, δέχτηκε την πρότασή της και κατευθύνθηκε προς το Μενίδη. Όταν έφτασαν στο περιφραγμένο κτήμα, όπου ο αδελφός του καλλιεργούσε οπωροκυπευτικά, παρκάρισε, πήδηξε το χαμηλό φράχτη, διέριξε την αποθήκη και πήρε ένα τσαπί και ένα φτιάρι.
Μπράβο, αγόρι μου.
Για σένα το κάνω, κορίτσι μου.
Στη συνέχεια πήγαν στους Τρακομακεδόνες, στους πρόποδες της Πάρινθας, και άνοιξαν ένα λάκκο κάτω από τα πεύκα. Ο Κωνσταντίνος έσκαβε και η Άννα Μαρία του έφεγγε με ένα φακό. Το φεγγάρι είχε κρυφτεί πίσω από τα σύννεφα. Ένας γρίλος τραγουδούσε και πέρα μακριά ακούγονταν σκύλοι να λιχτάνε. Ήταν μια νύχτα ιδανική για παράνομες πράξεις. Ποιος ξέρει πως οι άνθρωποι σκοτώθηκαν εκείνες τις ώρες από πιστόλι, μαχαίρι, λωστό, γροθιές, δηλητήριο ή ναρκωτικά. Ο Κωνσταντίνος αυτή την επικίνδυνη δουλειά στο σκοτάδι μέσα στα μαύρα μεσάνυχτα δεν τη θεωρούσε παράνομη. Γι' αυτόν αποτελούσε μια αγαθοεργό πράξη που θα έβγαζε την Άννα Μαρία από τη δύσκολη θέση. Έριξαν το γέρο στο λάκκο, τυλιγμένο με την κουβέρτα, με τα ρούχα και τα χαρτιά του, και τον σκέπασαν με μπόλικο χώμα, ξερά φύλλα και πευκοβελόνες. Ύστερα τοποθέτησαν πάνω στον πρόχειρο τάφο βαριές πέτρες και πήραν το δρόμο του γυρισμού.
Είσαι σπουδαίος.
Κι εσύ πολύ όμορφη.
Στο σπίτι της οδού Ασκληπιού μοίρασαν τα λεφτά που βρήκαν στην τσάντα του γέρου μισά-μισά. Ήταν αρκετά και υπέθεσαν πως προέρχονταν από ανάληψη σε τράπεζα, αν και δεν μπορούσαν να φανταστούν τον προορισμό τους. Και αφού άνοιξαν ένα μπουκάλι σαμπάνια, μέθησαν και ξάπλωσαν στο κρεβάτι. Το πρωί ο Κωνσταντίνος αγόρασε μια εφημερίδα για να δει τον κατάλογο με τους αριθμούς των λαχείων που είχαν μείνει απόλυτα. Κανένα τους δεν κέρδιζε. Στη συνέχεια τύλιξε τη μαύρη δερμάτινη τσάντα με τα λαχεία με ένα κουρελόπανο και πήγε και την πέταξε σε ένα σκουπίδο ντενεκέ στην άλλη άκρη της πόλης, στο Περιστέρι.
Και τώρα, πες μου, τι κάνουμε?
Προς το παρόν πρέπει να φυλαγόμαστε. Και για να έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, πρέπει να μην επικοινωνήσουμε για αρκετό καιρό.
Πόσο καιρό?
Μερικούς μήνες τουλάχιστον.
Θα μου λείψεις. Θα υποφέρω χωρίς εσένα.
Και εμένα θα μου λείψεις, γλυκέ μου. Αλλά δεν μπορούμε να το διακινδυνέψουμε. Αν μας δουν μαζί, θα μας συνδέσουν με το θάνατο του γέρου.
Και αν... αν συναντιόμαστε στα κρυφά?
Έλα τώρα, μη γίνεσαι παιδί. Δεν είναι φρόνιμο να συναντηθούμε, ούτε να μιλήσουμε στο τηλέφωνο,
του είπε η Άννα Μαρία, αποχαιρετώντας τον με ένα τρυφερό φιλί. Βγαίνοντας από το fast food, ο Κωνσταντίνος τράβηξε για τον άγνωστο στρατιώτη, παρακολούθησε την αλλαγή φρουράς των τσολιάδων, μπήκε στον εθνικό κήπο, χάζεψε τις πάπιες και κατέληξε σε ένα παγκάκι στο Ζάπιο, εκεί όπου συνεδρίαζε η Βουλή των Συνταξιούχων. Όταν σκοτίνιασε και οι συνταξιούχοι αραίωσαν, πήρε το δρόμο για το σπίτι φυσικοθεραπευτήριο, χωρίς να τηλεφωνήσει πρώτα, όπως το συνήθιζε.
Εγώ είμαι.
Η πόρτα της πολυκατοικίας άνοιξε και ο Κωνσταντίνος μπήκε μέσα. Εκείνη, όταν τον είδε μπροστά της αφάντη μπαστούνη, ξαφνιάστηκε. Ήταν με τη ρόμπα, δεν είχε φροντίσει να φορέσει κάτι πιο κόσμιο. Προτού προλάβει να ανοίξει το στόμα του, τον έπιασε από τα μούτρα.
Δεν έκανες καλά που ήρθες.
Ήθελα να σε δω.
Έπρεπε να τηλεφωνήσεις. Μπορεί να είχα μέσα πελάτη.
Ήταν δυσαρεστημένη, χολωμένη. Δεν τον ρώτησε αν είναι καλά, ούτε που γύριζε τόσο καιρό, ούτε τίποτα. Ύστερα από ένα τόσο μεγάλο διάστημα απουσίας, θα ήταν φυσικό να θέλει να μάθει πώς τα πέρασε. Αυτή όμως φαινόταν να έχει άλλες κοτούρες. Ο Κωνσταντίνος πήγε να καθίσει στον καναπέ του σαλονιού.
Φέρε κάτι να πιω.
Παλιότερα δεν μου έδινες διαταγές.
Τώρα είναι αλλιώς.
Η Άννα Μαρία γύρισε με ένα μπουκάλι παρφέτα μου και ένα ποτήρι. Τα κούμπησε στο χαμηλό τραπεζάκι και κάθισε δίπλα του. Ήταν εκνευρισμένη, αλλά προσπαθούσε να το κρύψει.
Από αυτό κερνάω τους πελάτες μου.
Δεν θα ήθελα να με συμπεριλαμβάνεις στους πελάτες σου.
Μα δεν σε συμπεριλαμβάνω.
Ο Κωνσταντίνος κατέβασε το λικέρ μονορούφι. Για λίγα λεπτά δεν αντάλλαξαν λέξη και οι δύο σκέφτονταν τα δικά τους. Η Άννα Μαρία κατάλαβε πως έπρεπε να αλλάξει τακτική, να ενδιαφερθεί γι' αυτόν.
Πού γύριζες τόσο καιρό?
Είχα μπαρκάρει με ένα φορτηγό για να μαζέψω κανένα φράγκο.
Δεν σου έφτανε το μερίδιό σου από τα λεφτά του γέρου?
Όχι, δεν έφταναν για την αγορά.
Ποιαν αγορά?
Θέλω να αγοράσω ένα ρετυρέ στο Παλαιό Φάληρο. Κατάφερα να συγκεντρώσω κάμποσα δολάρια. Έχω εκείνα τα λεφτά, θα πουλήσω για την καρσονιέρα.
Και γιατί στο Παλαιό Φάληρο?
Θέλω να βλέπω τη θάλασσα.
Τα χρήματα αυτά είναι αρκετά.
Νομίζω ναι. Διαφορετικά θα ζητήσω και ένα μικρό δάνειο από την τράπεζα.
Μιλώντας της, την παρατηρούσε προσεκτικά. Μα εκείνη δεν φαινόταν να ενδιαφέρεται αρκετά για τα πεπραγμένα του βίου του. Αλλού έτρεχε η σκέψη της. Ήταν φανερό πως οι μήνες που είχαν περάσει τους απομάκρυναν τον ένα από τον άλλο. Δεν είχαν πολλά να πούν. Δεν μπορούσαν να επικοινωνήσουν. Τα παλιά αισθήματα είχαν ξεφτύσει.
Τι άλλα νέα?
Πήγα στη δίκη. Ο γιατρός Ιατρόπουλος αρνείται επίμονα ότι σκότωσε τον τυφλό Λαχιοπόλη.
Και λοιπόν, τι συνέπειες μπορεί να έχει αυτή η άρνηση για μας?
Ο Κωνσταντίνος κατέβασε όλο το περιεχόμενο του ποτηρίου του.
Η δράση της εταιρείας θανάτου μας βολεύει. Αλλά αν το δικαστήριο δεχτεί τον ισχυρισμό των κατηγορουμένων, υπάρχει το ενδεχόμενο να ξεκινήσουν έρευνες προς πολλές κατευθύνσεις. Με πιθανό αποτέλεσμα να ανακαλύψουν πως ο τυφλός Λαχιοπόλης πέθανε στο σπίτι σου.
Πέρασε πια ο καιρός των ερευνών και των ανακρίσεων.
Μην είσαι και τόσο σίγουρη. Αν προσέξει κάποιος από τους γείτονες τη φωτογραφία του γέρου στις εφημερίδες και θυμηθεί πως τον είδε να μπαίνει εδώ μέσα το βράδυ του θανάτου του ή μια άλλη φορά, θα τρέξει στην αστυνομία.
Έχεις γόνιμη φαντασία, όπως όλοι ναυτικοί.
Του είπε η Άννα Μαρία και του χάιδεψε τα μαλλιά ψηλά στο μέτωπο που είχαν αραιώσει. Ο Κωνσταντίνος της ανέφερε την κατάθεση του δεύτερου μάρτυρα, του πλανόδιου μουσικού, σχετικά με την άγνωστη γυναίκα με την οποία είχε ταραβέρια ο εξαφανισμένος. Την είχε αποκαλέσει Φιλενάδα. Επίσης, της τόνισε την ανάγκη του Λαχιοπόλη για δυναμωτικά φάρμακα και την υπόσχεση του γιατρού που τον κουράριζε να του τα φτιάξει.
Αρκετοί ηλικιωμένοι άντρες έχουν νεότερη Φιλενάδα και οι περισσότεροι από αυτούς χρειάζονται τέτοια φάρμακα.
Θα έρθουν εδώ για έρευνες.
Γιατί να υποψιαστούν ειδικά εμένα? Εγώ τι φταίω?
Καθώς του ξαναγέμιζε το ποτήρι, ο Κωνσταντίνος τη ζήτησε να του εξιστορήσει πώς πέθανε ο πελάτης της.
Μα σου τα έχω πει όλα.
Να μου τα ξαναπείς.
Την πρόσταξε ο Κωνσταντίνος με το βλέμμα θολό από τους ατμούς του αλκοόλ που χόρευαν τάγκο στο κεφάλι του. Όπως του τα αφηγήθηκε, το έκανε με βαριά καρδιά. Τα πράγματα είχαν γίνει ως εξής.
Εκείνο το βράδυ, ο τυφλός Λαχιοπόλης μου τηλεφώνησε κατά τις 10, λέγοντας ότι τελείωσε τη βάρδιά του στην οδό Σταδίου, στην Ομόνια. Θα ερχόταν σε μένα κατά τις 11, αφού προηγουμένως τα έκανε μια συγκεκριμένη δουλειά. Το φυσικοθεραπευτήριο, όπως ξέρεις, ανάλογα με την κίνηση, κλείνει στις 12 για να εξυπηρετεί όσους εργάζονται μέχρι αργά. Πράγματι, έφτασε σπίτι μου στην ώρα του και ήταν ελαφρώς μεθυσμένος. Πάνω στη συζήτηση μου ομολόγησε ότι τάπινε σε ένα ουζερί με κάποιο φίλο του και επειδή είχε παραπιεί δεν πήγε στη δουλειά που μου είχε πει. Ως δουλειά εννοούσε την επίσκεψη στο γιατρό της οδού Σκουφά, που θα φρόντιζε να βγει από την πολεοδομία η άδεια ανέγερσης της οικοδομής στο μη άρτιο οικόπεδο. Επειδή ήταν σκνήπα, φοβήθηκα πως ο γιατρός θα τον εξαπατούσε. Δηλαδή μπορεί να του έπαιρνε τα λεφτά που είχε πάρει από την τράπεζα, αυτά στη μαύρη δερμάτινη τσάντα.
Και τι έγινε μετά?
Τον έβαλα να ξαπλώσει στο ειδικό κρεβάτι για τους πελάτες. Τον έκδισα ως συνήθως, αφήνοντάς τον τσίτσιδο. Μόνο μια πετσέτα κάλυβε τα απόκρυφα μέρη του. Και αφού του έβαλα λυφή, άρχισα να του κάνω χαλαρωτικό μασάζ. Ο γέρος όμως είχε τα χάλια του και δεν καταλάβαινε τίποτα. Δεν μπορούσε να φτάσει μέχρι τα ουράνια. Κάποια στιγμή αναστέναξε και είπε λόγια κατάληπτα. Πρόφερε λέξεις χωρίς φωνή, εντά ανακατεμένες. Διαπιστώνοντας πως είναι πίτα, παράτησα τις προσπάθειες και μπήκα στο μπάνιο να πλύνω τα χέρια μου. Επιστρέφοντας κοντά του, το βρήκα πεσμένο στο πάτωμα, ακίνητο. Του μίλησα, μα δεν μου αποκρίθηκε. Τον ταρακούνησα, μα συνέχισε να μένει ασάλευτος. Τότε συνειδητοποίησα πως τα είχε τεινάξει. Αυτά είναι όλα.
Κι εγώ, τι ρόλο έπαιξα?
Είχα πανικοβληθεί. Γι' αυτό σου τηλεφώνησα.
Η συνέχεια του ήταν γνωστή. Έντυσαν πρόχειρα το γέρο ή μήπως τον είχε ντύσει μόνη της η κοπέλα. Ο Κωνσταντίνος δεν θυμόταν καλά. Τον τύλιξαν στην κουβέρτα και τον μετέφεραν στους Θράκο-Μακεδόνες, όπου τον έθαψαν κάτω από τα πεύκα. Επειδή όμως ο Κωνσταντίνος εξακολουθούσε να έχει κάποιες αμφιβολίες για τα γεγονότα εκείνης της βράδιας, τη ρώτησε.
Μήπως τον έπνιξες με το μαξιλάρι?
Τι είναι αυτά που λες?
Δεν ξέρω. Τα χρήματα είναι μεγάλος πειρασμός. Καμιά φορά η θέα του χρήματος ή η μυρωδιά του, ακόμα και η σκέψη του, ξυπνάει μέσα μας δολοφονικά ένστικτα.
Πώς μπορείς να ξεστομίζεις τέτοια πράγματα? Δεν είμαι δολοφόνος εγώ. Κάνω αυτή τη συχαμερή δουλειά, αλλά δεν σκοτώνω ανθρώπους. Για το όνομα της Παναγίας, σύνερθε!
Συγγνώμη. Από το μυαλό μου πέρασαν πολλά όλο αυτό το διάστημα. Από το αναπάντεχο τηλεφώνημά σου μέχρι σήμερα.
Το ύφος του ήταν σχεδόν απολογητικό. Δεν ήθελε να μιλάνε για αυτό το ζήτημα, αλλά ήταν κάτι που του δημιουργούσε εφιάλτες στον ύπνο και στον ξύπνιο του. Εξάλλου, αυτά που άκουσε στο δικαστήριο είχαν επιτείνει την ταραχή του. Της περιέγραψε ξανά τη σκηνή όταν η κόρη του τυφλού Λαχιοπόλη παρακάλεσε τον εργάτη που έσκαβε τους λάκους να της φανερώσει το μέρος που ήταν θαμμένος ο πατέρας της για να τον μεταφέρει σε έναν κανονικό τάφο. Ήταν τόσο συντετριμένος που η Άννα Μαρία προβληματίστηκε.
Και εσύ τι θα κάνεις? Μπας και σκοπεύεις να υποδείξεις την κόρη του νεκρού το συγκεκριμένο μέρος με ένα ανώνυμο τηλεφώνημα?
Ο Κωνσταντίνος την κοίταξε ερωτηματικά για κάμποσα δευτερόλεπτα. Βρισκόταν εν συγχύση.
«Δεν θέλω μπλεξίματα»,
της είπε, αλλά κάτι στο βλέμμα του έδειχνε πως δεν απέκλειε μια τέτοια προοπτική. Το ποτό είχε καταφέρει να το διεγείρει. Αυτό τον παραξένεψε. Ο Κωνσταντίνος είχε καιρό να νιώσει κάτι τέτοιο. Μήνες ολόκληρους η ανάμνηση του νεκρού γέρου και το θάψιμό του κάτω από τα πεύκα στήχιωνε τη φαντασία του. Και κατά κάποιο τρόπο η λίμπιντο του είχε αδρανήσει. Από ένστικτο αυτοσυντήρησης σταμάτησε να πίνει. Ακούμπησε το ποτήρι στο χαμηλό τραπεζάκι και κοίταξε την Άννα Μαρία καχύποπτα. Τότε εκείνη άνοιξε τη ρόμπ ντο σόμπρ. Από κάτω ήταν γυμνή. Στη συνέχεια η κοπέλα σηκώθηκε και τον έσυρε στο κρεβάτι της. Όχι σε εκείνο του φυσικοθεραπευτήριο που είχε πεθάνει ο Λαχιοπόλης, αλλά στο δικό της χώρο, στο βάθος του διαμερίσματος. Τη στιγμή που η Άννα Μαρία του χάιδευε τα γκριζαρισμένα του μαλλιά, ο Κωνσταντίνος της είπε:
«Πριν από λίγο ένιωσα σαν να κολυμπούσα σε μια θάλασσα από βαμβάκι. Τα γόνατά μου ακόμα τρέμουν».
Εκείνη πήρε μυστηριώδες ύφος.
«Το ίδιο ακριβώς μου είπε και ο γέρος πρωτού πεθάνει».
«Σαν τι δηλαδή?»
«Κάποια στιγμή την ώρα του μασάζ μου μίλησε για μια θάλασσα από βαμβάκι. Μου είπε ακόμα για τα γόνατά του που τρέμανε».
«Περίεργο. Λες να πέθανε ευτυχισμένος?»
Η κοπέλα έμεινε για λίγο σιωπηλή.
«Είμαι σίγουρη πως στεναχωριέται εκεί που βρίσκεται. Μου έλεγε και εμένα για την ωραία κηδεία που ονειρευόταν. Για τον Μητροπολίτη, τους τρεις παπάδες, τη χοροδία και τα εξαπτέρυγα. Μάζευε λεφτά για τη μονοκατοικία, αλλά και για έναν καλό τάφο με σκαλιστά αγγελούδια στο πρώτο νεκροταφείο, όπου πήγαινε συχνά για να θαυμάσει την κοιμωμένη του Χαλεπά. Ήθελα να...»
Στο σημείο αυτό τα βλέφαρα του Κωνσταντίνου άρχισαν να βαραίνουν, τα μάτια του να κλείνουν, το κορμί του να βουλιάζει σε ένα κενό. Δεν την άκουγε πια. Δεν την άκουγε καθόλου. Δεν θα την ξανάκουγε ποτέ. Στο μεταξύ η Άννα Μαρία τον παρατηρούσε στοχαστικά και με το δεξί της χέρι χάιδευε τις μαύρες τρίχες του στήθους του, και αυτές επίσης είχαν αρχίσει να σπρίζουν. Χάιδευε τη σάρκα του που τόκους τόπους είχε πλέον γίνει πλαδαρή. ένας μισοντημένος άντρας μπήκε από το μπαλκόνι και την πλησίασε.
Τι ιστορία κι αυτή.
Η ζωή είναι γεμάτη απρόπτα.
Θα βρούμε τον μπελά μας.
Μην κάνεις έτσι, τι φοβητσιάρης που είσαι.
Η ιστορία που μόλις ακούσατε και που είχε τίτλο «Η εξαφάνιση του τυφλού Λαχιοπόλη» είναι γραμμένη από τον Φίλιππο Φιλίππου.
Έπαιξαν οι ηθοποιοί Βασίλης Βλάχος, Εφη Θανοπούλου, Αντωνία Καμπάκου, Μιχάλης Μαρκάτης, Γιάννης Παλαμιώτης, Μιχάλης Κωνσταντινίδης, Βίρον Ράμογλου, Κρέων Βαβούλης, Ντόρις Γεωργίου. Επιμέλεια ηχοληψίας, μοντάζ, Κυριάκος Ιβατζής. Επιμέλεια παραγωγής, μουσική επιμέλεια, σκηνοθεσία, Αντέλα Μέρμιγκα.
Καληνύχτα σας.